Аспан туралы сұрақтар. Содан соң жаңа көк пен жаңа жерді көрдім. Себебі бұрынғы көк пен жер құрып кетіп, бұдан былай теңіз де болмады. Аян кітабы 21-ші тарау 1-ші аят. Мен шетелге сапар шеккен кезде, және егер сол жерде бұрын болмасам, ол жаққа жеткенде мені не күтеді екен деп ойланамын. Мен ол жердің ауа райы, географиясы, адамдары және киімдері туралы білгім келеді. Қандай киім алып бару керек екенін білуім керек. Егер сіз 10 адамнан олар қайтыс болғанда аспанға бара ма деп сұрасаңыз, көпшілігі «Иә, мен солай болады деп үміттенемін» деп жауап берер еді. Дегенмен адамдар ол жерде кім болатынын, ол жерге қалай жету керек екенін және ол жерге келгенде не істейтініміз туралы ойланбайды. Әрине, аспан тосын сыйларға толы болады. Біз үшін де, басқалар үшін де. Бұл бағдарламаға осы мәселелер бойынша нақты сұрақтар қойған бірнеше хаттар алдым. Мен осы сұрақтардың кейбіреуіне қысқаша жауап бергім келеді. Және сізге келі кітапта айтылғандарға негізделген жауаптар беремін. Бұл ең соңында аспан туралы сұрақтарға жауап беретін жалғыз беделді кітап. Нөмірі 1-ші сұрақ. Аспанда кім болмақ? Бұған жауап беру оңай. Келі кітапта аспан бұл Иса Мәсіхтің қаны арқылы құтқарылғандардың мәңгілік үйі екендігіне айтылған. Бұл барлық жастағы және нәсілдегі Құдай халқының үйі болады. Жаңа өсиеттегі Жохан жазған ізгі хабардың 14-ші тарау 6-ші аятында Иса өзі «Жол шындық және шынайы өмір менмін. Мен арқылы болмаса ешкім де әкеге бара алмайды» деп айтқан еді.